Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, Rabu pagi menjelang siang 26 Rabiul Awal 1437 Hijriah, kita duduk bersama mengkaji ayat-ayat suci Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah program kajian rutin Islam Ilmiah setiap Rabu pagi langsung dari studio dakwahsunnah.com di Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, saya berdoa, Allahumma habib ilayna al-madinata kahubbina limakkata. Ya Allah, cintakan kepada kami kota Madinah sebagaimana kecintaan kami kepada kota Mekah. Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah, berbicara tentang kota Madinah, maka itulah tema yang kita angkat pada kesempatan kali ini. Yaitu tema yang kita angkat pada kesempatan kali ini adalah berkahnya kota Madinah. Berkahnya kota Madinah. Sengaja saya angkat tema ini karena pada kesempatan beberapa bulan setelah musim haji, maka pemerintah Arab Saudi mulai membuka visa-visa untuk berangkat pergi bagi kaum muslim menunaikan ibadah umrah. Maka mudah-mudahan ini termasuk bekal bagi siapa saja yang ingin menunaikan ibadah umrah dan berziarah mengunjungi kota Madinah di sela-sela ibadah umrahnya, yang merupakan salah satu kegiatan yang diadakan oleh travel-travel umroh. Bapak ibu saudara saudari, para pemirsa Roja TV dan para pendengar Radio Roja dan seluruh kaum muslim yang mengikuti kajian ini, poin yang pertama yang ingin kita pelajari dari berkahnya kota Madinah yaitu letaknya kota Madinah secara geografis. Kota Madinah terletak di tengah-tengah bagian barat dari Kerajaan Arab Saudi. tengah-tengah bagian barat kerajaan Arab Saudi. Dan secara panjang, maka kota Madinah sekitar 360.29, dan secara lebar sekitar 280.024. Kota Madinah terletak jauhnya dari kota Mekah Al-Mukarramah sekitar 430 km dari arah selatannya kota Mekah Al-Mukarramah. Ini sedikit tentang keadaan geografis kota Madinah. Dan poin yang kedua, yaitu kota Madinah, dia mempunyai nama-nama yang begitu banyak. Dan nama-nama yang begitu banyak ini menunjukkan akan kemuliaan dari kota Madinah. Di antara nama-nama yang dimiliki oleh kota Madinah, yaitu namanya adalah Yathrib. Dan dia adalah nama sebelum Islam. Nama sebelum Islam. Dan Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hal ini disebutkan oleh Allah di dalam surat Al-Ahzab ayat 13. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa id qalat ta'ifatun minhum ya ahla Yathrib, la muqamalakum farji'u." Dan ingatlah ketika sekelompok dari mereka berkata, "Wahai ahlu Yathrib, wahai penduduk kota Yathrib, tidak ada tempat untuk tinggal bagi kalian, maka pulanglah." Maka Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah ayat yang menunjukkan salah satu nama dari nama kota Madinah. Dan nama ayat ini disebutkan oleh Allah menunjukkan bahwa nama Yathrib adalah kota nama lain dari kota Madinah sebelum Islam. Dan Allah di dalam ayat ini menasabkan penduduk kota Madinah dengan kota Yathrib. Allah tidak nasabkan kepada kaum beriman. Allah juga tidak nasabkan kepada diri Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi Yathrib dinasabkan kepada orang-orang munafik. Karena memang namanya disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam sebelum Islam. Nama sebelum Islam. Dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan dalam kitab Al-Musnad yang ditulis oleh Imam Ahmad dari Al-Bara ibn Azib radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man samma al-Madinata Yathrib falyastaghfirillah 'azza wa jalla. Hiya tabatun marratain." Artinya, barang siapa yang menamai kota Madinah dengan Yathrib, maka hendaklah dia beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia adalah taubah. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengulang itu sebanyak 2 kali. Kemudian juga di dalam hadis riwayat Imam Ibnu Abi Syaibah dari Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu, beliau meriwayatkan, "Anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam naha an yuqala lil Madinati Yathrib." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kota Madinah disebut dengan kota Yathrib. Yang jelas, salah satu nama dari kota Madinah sebelum Islam salah satunya adalah Yathrib. Meskipun kita di dalam agama Islam sekarang terlarang untuk mengucapkan nama kota Madinah adalah Yathrib. Kemudian yang kedua, nama dari kota Madinah yaitu Al-Madinah. Al-Madinah adalah nama yang paling masyhur yang disebut oleh kaum mukmin setelah hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ke kota tersebut. Ini nama, salah satu nama dan nama yang paling masyhur untuk kota Madinah. Sebagaimana disebutkan dalam surah At-Taubah ayat 120. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma kana li ahli al-Madinati wa man hawlahum min al-a'rabi an yatakhallafu an Rasulillah." Tidak pantas untuk penduduk kota Madinah dan orang-orang yang tinggal di sekitarnya dari orang-orang A'raf, A'rab, yaitu orang-orang yang tinggal di pedalaman kampung kota Madinah, an yatakhallafu an Rasulillah, untuk tidak ikut menolong Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan di dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam disebutkan juga bahwa nama kota Madinah adalah Al-Madinah. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, "Allahumma habib ilaina al-Madinata ka hubbina Makkah aw ashadd." Wahai Allah, cintakan kepada kami kota Madinah sebagaimana kecintaan kami kepada kota Mekah, atau lebih cinta. Nah, ini menunjukkan salah satu nama dari nama kota Madinah adalah Al-Madinah. Dan berdasarkan hadis tadi, memang akhirnya seorang yang di penjuru dunia, dia sangat cinta kepada kota Madinah. Anggap saja misalkan ada orang yang tinggal di perkampungan yang tidak pernah melihat televisi, tidak tahu berita ada kota Madinah, bagaimana bentuknya, bagaimana masjidnya, bagaimana berkahnya, bagaimana indahnya, maka tetap di dalam hatinya ada semacam rasa cinta berdasarkan doa Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan begitu pula kecintaan dia kepada kota Makkah Al-Mukarramah. Ini adalah salah satu keindahan yang ada timbul di dalam hati. Ada semacam kelezatan, ada semacam rasa rindu ingin selalu berkunjung ke dua kota suci ini, kota Makkah Al-Mukarramah dan kota Al-Madinah. Dan insyaallah ta'ala pada pekan yang akan datang, jika materi tentang berkahnya kota Madinah selesai, kita akan beranjak kepada agungnya kota Mekah Al-Mukarramah. Nama yang ketiga yang dimiliki oleh kota Madinah adalah Ad-Dar, perkampungan yang damai. Yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hasyr ayat 9, "Walladzina tabawwa'u ad-dara," dan orang-orang yang tinggal di dar, di perkampungan, perkampungan yang damai, yang penuh dengan keimanan. Makanya nama yang keempat dari nama kota Madinah adalah Al-Iman, perkampungan iman. Ya, perkampungan iman. Coba perhatikan di dalam hadis Rasul sallallahu alaihi dalam ayat tadi, walladzina tabawwa'u ad-dara wal iman, dan orang-orang yang tinggal di dalam perkampungan yang damai dan perkampungan yang penuh dengan keimanan. Kenapa kota Madinah disebut sebagai perkampungan yang penuh dengan keimanan? Apa maksudnya? Dalam hadis riwayat Bukhari bahwa kota Madinah nanti akan mengumpulkan orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman akan terkumpul di kota Madinah, seperti kembali ke sarangnya. Jadi sumber iman nantinya ada di dalam kota Madinah, terutama di akhir zaman. Sebagaimana disebutkan dari hadis riwayat Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Innal imana la ya'rizu ila al-Madinah kama ta'rizul hayatu ila juhriha." Sesungguhnya keimanan akan kembali ke kota Madinah, masuk kembali ke kota Madinah sebagaimana ular masuk ke dalam sarangnya. Makanya salah satu nama dari kota Madinah adalah kota iman. Kota iman. Ini nama yang keempat. Nama yang kelima yaitu Tobah. To, alif, ba, dan ta marbutah. Tobah. Di dalam hadis yang sudah kita baca tadi, dalam hadis riwayat Imam Ahmad, man sammal madinata yathriba fal yastaghfirillah. Hiya tabatun marratain. Barang siapa yang menamai kota Madinah, hendaklah dia beristighfar kepada Allah. Dia adalah Tabah. Kota Tabah. Ini salah satu nama dari kota Madinah. Dia adalah Tabah. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengulanginya sebanyak dua kali. Tabah, Tabah. Baik. Kemudian di dalam hadis riwayat Imam Muslim juga disebutkan akan hal ini dari Fatimah bintu Qubais, binti Qubais. Afwan, Fatimah binti Qais maksud saya radhiyallahu anha, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kota Madinah. Kemudian beliau bersabda, "Hadhihi thayyibatun, hadhihi thayyibah, hadhihi thayyibah." Ini adalah kota Thayyibah. Ini adalah kota Thayyibah. Ini nama lain yang keenam yang dimiliki oleh kota Madinah, yaitu Thayyibah. Ya. Jadi yang kelima Tabah, yang keenam Thayyibah. Dan para pemirsa Raja TV dan seluruh kaum muslim yang mengikuti kajian ini, kata Tabah dan kata Thayyibah semuanya beranjak dari makna Thayyibun. Toba yatibu, yaitu baik. Maka di sini kita mengambil pelajaran begitu baiknya kota Madinah yang akan kita sebutkan nanti, keutamaan-keutamaan kota Madinah. Kemudian Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, termasuk nama dari kota Madinah adalah yaitu Adzir'ul Hasina. Artinya kota benteng yang paling kuat. Kota benteng yang paling kuat. Sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Imam Ahmad di dalam kitab Musnadnya dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ra'aitu ka'anni fi dhir'in hasinatin wa ra'aitu baqaran munharatan atau minharatan." فَأَوَّلْتُ الدِّرْءُ الْحَصِينَةَ الْمَدِينَةَ وَأَنَّ الْبَقَرَ نَفَرٌ وَاللَّهُ خَيْرٌ. Artinya, aku melihat, maksudnya di dalam mimpi, seakan-akan aku di dalam sebuah perkampungan benteng yang sangat kuat, dan aku melihat seekor sapi tersembelih. Maka aku takwilkan الدِّرْءُ الْحَصِينَةَ الْمَدِينَةَ. Perkampungan dengan benteng yang begitu kuat, dia adalah kota Madinah. Dan sapi tersebut adalah sembelihan yang ada di dalam kota Madinah. Dan Allah subhanahu wa ta'ala lebih baik. Ini menunjukkan nama dari kota Madinah adalah Ad-Dir'ul Hasin, nama lainnya. Nama yang kedelapan yaitu Mudkhala Sidqin, tempat masuk yang sangat baik, tempat masuk yang sangat indah, tempat kunjungan yang sangat baik. Di sini termasuk dari sindiran kepada sebagian kaum muslim yang kadang-kadang lebih suka mengeluarkan hartanya ke tempat-tempat yang bukan tempat yang indah menurut Allah, bukan tempat yang baik, mulia, berkah menurut Allah tabaraka wa ta'ala, tetapi ke tempat-tempat ke luar negeri yang mungkin di sana cuma melihat aurat. Bahkan lebih parah lagi, mungkin di sana, di jalan-jalan, di mal-malnya, melihat laki-laki dengan laki-laki ciuman, perempuan dengan perempuan ciuman, karena negara tersebut melegalkan lesbian dan homoseksual. Maka sindiran, ya, kemana kita jalankan harta kita di jalan Allah? Apakah ke mudkhala sidq, ke tempat yang baik, ke tempat yang indah, yang kita ketika mengeluarkan uang tersebut, ribuan dolar kita keluarkan, mendapatkan pahala atasnya? Ataukah kita mendapatkan malah dosa, hancur ibadah yang selama ini kita bangun di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala? Ini bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Coba perhatikan sekarang, yaitu hadis riwayat Imam Ahmad dalam kitabnya Al-Musnad dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau bercerita, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Makkah, thumma amara bil umira bil hijrah wa unzila alaihi wa qul rabbi adkhilni mudkhala siddiqin wa akhrijni mukhraja siddiqin waj'alni min ladunka sultanan nasira." Artinya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada waktu itu berada di kota Madinah, di kota Mekah. Kemudian beliau diperintahkan untuk berhijrah dan diturunkan kepada beliau surat atau ayat yang berbunyi wa qul rabbi adkhilni mudkhala sidqin. Ya Allah, masukkan aku ke tempat yang baik, tempat masuk yang baik, dan keluarkan aku dari tempat keluar yang baik. Ini disebutkan oleh Allah di dalam surat Al-Isra ayat 80. Dan jadikanlah untukku dari sisi engkau sultanan nasira, yaitu kekuasaan dan pertolongan. Ini menunjukkan menurut tafsiran Hadrul Ummah, ulamanya umat Islam, dan Turjumanul Quran, ahli tafsirnya Al-Quran, yaitu Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, bahwa mudkhala sidqin adalah tempat hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu kota Madinah. Ini menunjukkan bahwa kota Madinah salah satu namanya adalah mudkhala sidqin. Makanya Imam Qatadah Ibn Da'amah As-Sadusi, seorang ahli tafsir di generasi tabi'i, mengatakan sebagaimana yang disebutkan di dalam kitab Tafsir Ibn Jarir At-Tabari, Tafsiru Jami'il Bayan An Ta'wil Quran, Imam Qatadah rahimahullah ta'ala berkata, mudkhala sidqin al-Madinah wa mukhraj sidqin al-Makkah. Yang dimaksud dengan mudkhala sidqin, tempat masuk, tempat kunjungan, tempat tinggal yang paling baik adalah kota Madinah, dan tempat keluar yang baik adalah kota Mekah. Ini bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nama lain yang kesembilan yang dimiliki oleh kota Madinah. Makanya saya katakan bahwa semakin banyak nama untuk sesuatu menunjukkan sesuatu tersebut adalah utama di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Salah satu nama dari nama kota Madinah yang kesembilan yaitu Hasanah. Ya, Hasanah. Nama ini diambilkan dari surat An-Nahl ayat 41. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا ظُلِمُوا لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَلَا أَجْرُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. Artinya, dan orang-orang yang berhijrah di sisi Allah Subhanahu wa taala setelah mereka dizalimi, sungguh kami akan berikan tempat tinggal bagi mereka di dunia hasanatan, tempat tinggal yang baik, dan ajrul akhirati akbar, yaitu pahala kehidupan akhirat lebih besar. Lau kanu ya'lamun, kalau seandainya mereka mengetahui. Maka disebutkan di dalam salah satu tafsir dari Imam Asy-Sya'bi rahimahullahu taala bahwa lanubawwi annahum fid dunya hasanatan, sungguh kami akan tempatkan mereka di dunia hasanatan. Hasanatan kata Imam Asy-Sya'bi adalah Al-Madinah, kota Madinah. Ini Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ke-10. Nama lain dari kota Madinah adalah Mahrusah. Mahrusah artinya adalah kota yang terjaga. Kota yang terjaga, subhanallah. Bapak Ibu, apakah tidak ingin untuk pergi ke kota Madinah? Saya berdoa dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifat yang mulia, semoga kita masih diberikan umur untuk bisa menginjakkan kaki kita ke salah satu kota suci yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pernah, yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sindiran bagi siapa yang diluaskan rezekinya pergi ke kota-kota yang dia cuma melihat mungkin dengan matanya sesuatu yang indah, tapi banyak dosa. Dan ini sudah pasti, ya, itu sudah pasti. Maka Bapak Ibu Saudara Saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, coba minta kepada Allah agar harta kita diberkahi oleh Allah, agar bisa kita jalankan, tidak berat kita menjalankannya, harta tersebut di jalan Allah Subhanahu wa taala, termasuk di dalamnya mengunjungi kota Madinah. Bapak Ibu Saudara Saudari, alangkah indahnya tatkala Allah mewafatkan kita di kota Madinah. Semoga itu termasuk daripada salah satu tanda kita mendapatkan husnul khatimah. Sebentar, saya betulkan dulu ini. Termasuk daripada mendapatkan husnul khatimah. Bapak Ibu, saudara-saudari, ada hadis yang berbunyi, innallaha idza arada qabdha ruha abdin bi ardhin jahala lahu fiha haja. Sesungguhnya Allah jika ingin mencabut ruh seorang hamba, Allah akan jadikan hamba tersebut punya keperluan di tempat tersebut. Alangkah indahnya jika pas keperluan kita mengunjungi kota Madinah. Bukankah semoga ini tanda husnul khatimah? Berbeda terbalik 180 derajat apabila kita meluangkan, mengorbankan, mengeluarkan harta kita di jalan ke kota-kota yang mungkin kita anggap wah, kita anggap modern, kita anggap maju teknologi dan semisal, tapi wallahi dosa di sana, ya, ternyata kita mati di hadapan patung misalkan, kita mati di hadapan wanita yang sedang membuka auratnya misalkan, kita mati di hadapan laki-laki yang sedang berciuman dengan laki-laki misalkan. Mana yang lebih baik? Coba putar pikiran kita baik-baik. Yang belum punya niat untuk pergi ke kota Madinah padahal mampu, maka mudah-mudahan dengan ini punya niat dan dimudahkan oleh Allah.
Bapak ibu saudara saudari, saya sering mengatakan ketika mengantarkan beberapa jamaah kadang-kadang di kota Madinah, saya katakan bersyukurlah kepada Allah kita bisa pergi ke dua kota suci ini, karena ada beberapa nikmat yang kita dapati dari Allah. Pertama, kemudahan harta. Yang kedua, kemudahan waktu luang. Yang ketiga, kemudahan kesempatan petunjuk. Yang keempat, kemudahan kesehatan. Ya, kadang ada orang punya harta tapi tidak diberi petunjuk. Kadang orang punya harta diberi petunjuk tapi tidak punya kesehatan. Kadang orang punya harta, petunjuk, punya kesehatan tapi tidak diberikan kesempatan. Maka siapa yang mempunyai empat hal ini kok masih tidak ingin menjalankan hartanya di kota suci ini, Masya Allah, sungguh kita akan lihat nanti bagaimana begitu banyak pertanyaan Allah Subhanahu wa taala kepada orang tersebut. Maka lihat, salah satu nama dari kota Madinah mahrusah, yaitu terjaga. Lihat hadis yang sangat luar biasa diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Hakim, dan disahihkan oleh Imam Az-Zahabi rahimahullah, bahwa dari Sa'ad ibn Malik dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, Al-Madinatu mushtabikatun bil malaikah, ala kulli naqabin minha malakun yahrusuha. Kota Madinah mushtabikatun bil malaikah, para malaikat itu bergandengan untuk menjaganya. Subhanallah, siapa yang tidak ingin masuk ke dalam kota yang demikian luar biasa, dijaga oleh malaikat, ya, dijaga oleh malaikat. Setiap ada lorong dari kota Madinah, ada malaikat yang menjaganya. Subhanallah. Bapak ibu saudara saudari, para pemirsa Raja TV dan seluruh kaum muslim yang mengikuti kajian ini, untuk lebih menggiurkan kita agar melapangkan, menyisihkan rezeki kita untuk pergi ke kota Madinah. Dan juga ini saya ingin katakan kepada yang mungkin sempit rezekinya, yang mungkin menengah ke bawah dan terus di bawah, tapi dia ingin untuk pergi ke kota suci ini, maka berniatlah. Kemudian berusahalah menabung. Siapa yang berusaha, Allah akan memberikan petunjuk kepadanya. Dan catat baik-baik ini, sebesar usaha seseorang untuk beribadah, sebesar itu petunjuk kemudahan dari Allah datang. Saya ulangi, sebesar usaha seseorang untuk beribadah, maka sebesar itu petunjuk kemudahan dari Allah datang. Allah berfirman di dalam Al-Quran, وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ. Dan sesungguhnya, dan orang-orang yang berjihad, bersungguh-sungguh di jalan kami, dia berusaha, tahu dia kesempitan harta, tapi dia usaha. Dia ingin menginjakkan kakinya di tanah suci. Dia berdoa kepada Allah, ya Allah, sebelum engkau mencabut nyawaku, injakkan aku di kota yang disucikan oleh Rasulmu Muhammad ibnu Abdillah salawatullah wassalamu wa barakatuh alaih. Sebesar usaha seseorang dalam beribadah kepada Allah, maka sebesar itu pula petunjuk kemudahan datang dari Allah. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Sungguh orang-orang yang berjuang di jalan kami, ingin beribadah kepada kami, sungguh kami akan benar-benar lanahdiyannahum. Lihat buka surat Al-Ankabut ayat 69. Ya, yang pemirsa yang di rumah sekarang buka ayatnya. Lanahdiyannahum. Sungguh kami akan benar-benar. Ada lam di situ, lam taukid, ada nun taukid, dua kali penekanan. Lanahdiyannahum subulana, kami akan benar-benar berikan petunjuk kepada jalan-jalan kami. Wa innallaha lama'al muhsinin. Ini yang luar biasa lagi. Dan sesungguhnya Allah benar-benar akan bersama orang-orang yang berbuat ihsan, orang yang berjihad, berjungguh-sungguh untuk beramal ibadah dalam kesempitan, dicap oleh Allah sebagai orang yang berbuat ihsan. Dan ihsan adalah tingkatan Islam yang paling tinggi. Saya ulangi, orang yang bersungguh-sungguh untuk beramal kepada Allah, beribadah kepada Allah di dalam kesempitan dia, kesulitan dia, tapi dia ingin ibadah, ini disebut oleh Allah, diberikan gelar oleh Allah adalah Al-Muhsin, orang yang berbuat ihsan. Dan Islam, ihsan adalah tingkatan Islam yang paling tinggi dibandingkan iman, dibandingkan Islam. Ini bapak ibu saudara saudari, dan itu pelipur lara bagi orang-orang yang mungkin tekad kuat, bulat, tapi dia ingin menginjakkan kakinya ke kota Mekah, tapi dia tahu keadaan dirinya. Maka bapak ibu saudara saudari, sekali lagi saya berdoa, semoga yang mempunyai tekad untuk menginjakkan kakinya ke kota suci akan dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bapak ibu saudara saudari, para pemirsa Raja TV dan seluruh kaum muslim yang mengikuti kajian kali ini, sekarang kita ingin mengetahui keutamaan kota Madinah. Keutamaan kota Madinah, yang pertama, Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan bahwasanya kota Madinah adalah kota yang penuh dengan kedamaian dan keimanan, sebagaimana sudah kita sebutkan tadi, surah Al-Hasyr ayat 9. Dan ini keutamaan yang pertama, keutamaan kota Madinah, kota yang penuh dengan kedamaian dan keimanan. Walladzina tabawwa'u ad-dara wal iman, dan orang-orang yang tinggal di perkampungan yang damai dan perkampungan yang penuh dengan keimanan. Yang kedua, kota Madinah adalah disebut oleh Allah dalam surat Al-Isra ayat 80, tempat masuk yang paling baik. Wa qul rabbi adkhilni mudkhala sidqin. Sekali lagi Pak, saya ingin menyindir orang-orang yang kadang-kadang keluar negeri atau luarnya luar negeri. Nah, itu saya sudah kesel tuh berarti. Ya? Kalau sudah sampai ke mana, ke daerah mana, sudah keluar negeri selain Mekah Madinah, wah, melihat orang-orang yang cuma sampai Jakarta, apalagi sampai Banjarmasin, nah, kampung nih, luar negeri. Ya, padahal di sana cuma dilihat apa? Aurat. Ya, ini bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah. Maka bapak perhatikan, tempat kunjungan paling baik. Ini keutamaan kota Madinah. Kemudian keutamaan kota Madinah juga bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu dia merupakan tempat hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, sebagaimana disebutkan dalam surah An-Nisa ayat 97, alam takun ardullahi wasi'ah fatuhajiru fiha. Apakah kalian, bukankah bumi Allah luas yang mana kalian bisa berhijrah ke sana? Nah, ini merupakan keutamaan kota Madinah. Kalau kita lihat hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang keutamaan kota Madinah, yang pertama dari hadis-hadis Rasul, ya, digabung dengan ayat-ayat Al-Qur'an tadi, bahwa kota Madinah dijaga dari penyakit ta'un, penyakit yang mewabah dengan cepat, yang menghancurkan penduduk kota. Dan kota Madinah tidak pernah terkena ini. Kota Madinah juga terjaga dari dajjal. Dan ini adalah salah satu dari keutamaan kota Madinah. Berdasarkan hadis Rasul, riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Ala anqabil Madinati malaikatun la yadkhuluha at-ta'un wala ad-dajjal." Artinya, di kota Madinah terdapat para malaikat. Atau saya ulangi, di lorong-lorong kota Madinah, di lubang-lubang kota Madinah, di jalan-jalan gang-gang kota Madinah terdapat para malaikat yang tidak akan memasukinya, yaitu memasuki kota Madinah tersebut, penyakit ta'un dan dajjal. Penyakit ta'un dan dajjal. Kemudian keutamaan kota Madinah yang kedua, yaitu dianjurkan untuk tinggal di kota Madinah. Ya, dianjurkan untuk tinggal di kota Madinah. Bahkan Bapak Ibu Saudara Saudari, sebagai pengetahuan, Kerajaan Arab Saudi yang sekarang mengurus kota Madinah dan kota Mekah, penduduk-penduduknya yang kadang-kadang ada di kota selain dua kota suci ini, ada di Riyadh, ada di Qasim, ada di Dammam, ada di Qatif, ada di Taif, di mana-mana, itu kadang-kadang mereka ketika mengetahui keutamaan kota Madinah, sebagian dari mereka, mereka mempunyai tanah khusus untuk mereka tinggali kelak di hari tua mereka di kota Madinah. Ya, jadi ada tanah khusus mereka buat rumah di sana, bangun rumah di sana, untuk mereka sekedar tinggal nantinya di kota Madinah. Nah, ini Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba perhatikan, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Tuftahul Yaman fa ya'ti qaumun yabsuna fa yatahammaluna bi ahlihim wa man ata'ahum." Akan ditaklukkan kota Yaman. Maka orang-orang akan tinggal di sana, kemudian mereka membawa keluarga mereka di sana, dan siapa saja yang taat kepada mereka. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, "Wal Madinatu khairun lahum yaw kanu ya'lamun." Tetapi kota Madinah lebih baik dari kota Yaman kalau seandainya mereka mengetahuinya. "Wa tuftahu Syam fa yati qaumun yabsuna fa yatahammaluna bi ahlihim wa man ata'ahum. Wal Madinatu khairun lahum yaw kanu ya'lamun." Dan ditaklukkan kota Syam, maka akan datang suatu kaum yang tinggal di sana dan membawa keluarga mereka di sana, dan juga orang-orang yang siapa yang taat kepada mereka. Tetapi kota Madinah lebih baik bagi mereka kalau seandainya mereka mengetahuinya. "Wa tuftahul Iraq," dan kota Irak juga ditaklukkan. Sama. Tetapi Rasulullah SAW mengatakan, "Wal Madinatu khairun lahum law kanu ya'lamun." Tetapi kota Madinah lebih baik bagi mereka kalau seandainya mereka mengetahuinya. Dan subhanallah, ini adalah salah satu hadis yang menunjukkan tentang kejadian akhir zaman. Nanti akan ada pasukan di kota Yaman, pasukan di kota Irak, pasukan di kota Syam. Tetapi tinggal di kota Madinah lebih baik kalau seandainya mereka mengetahuinya. Kemudian Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wal Madinatu khairun lahum law kanu ya'lamun." Kota Madinah lebih baik bagi mereka kalau seandainya mereka mengetahui. "Walladhi nafsi biyadih," demi jiwaku yang berada di tangannya, "la yakhruju minhum ahadun raghbatan min anha illa akhlafa Allahu fiha khairan minha." Demi jiwaku yang berada di tangannya, ini sumpah Rasulullah SAW menunjukkan penekanan, tidaklah salah seorang dari mereka keluar dari kota Madinah karena tidak suka terhadap kota Madinah, melainkan Allah akan gantikan yang lebih baik dari mereka, darinya. Artinya, orang-orang yang dikeluarkan dari kota Madinah itu sebenarnya orang-orang yang tidak diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kebaikan. Lihat lanjutan hadis ini. "Ala inna al-Madinata kalkir." Ketahuilah sesungguhnya kota Madinah seperti kir. Kir artinya adalah pembersih karat. Tukhrijul khabitha, mengeluarkan yang buruk. La taqumu sa'atu hatta tanfil madinatu syiraraha kama yanfil kiru khabathal hadid. Tidaklah dibangunkan hari kiamat sampai kota Madinah meniadakan orang-orang buruk yang ada di dalamnya sebagaimana ubupan api. Kir itu ubupan api, menghilangkan karat-karat yang ada pada besi. Ini menunjukkan keutamaan kota Madinah, yaitu anjuran untuk tinggal di kota Madinah. Kota Madinah lebih baik, ya. Ini Bapak Ibu. Yang ketiga dari hadis Rasul tentang keutamaan kota Madinah, yaitu orang yang sabar mendapatkan kesulitan ketika tinggal di kota Madinah, mendapatkan keberatan ketika tinggal di kota Madinah, dan dia sabar, maka nanti dijanjikan pemberian syafaat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak ada syafaat tersebut bagi orang yang tinggal di selain kota Madinah. Subhanallah. Hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yasbiru ala la'wa'il madinati wa shiddatiha ahadun min ummati illa kanat lahu syafi'an yaumal qiyamati." Syahidan, tidaklah sabar atas kesulitan dan keberatan kota Madinah seorang pun dari umatku, melainkan aku akan menjadi pemberi syafaat untuknya pada hari kiamat, atau aku akan menjadi saksi penolong di hadapan Allah Subhanahu wa taala nanti pada hari kiamat. Subhanallah. Ya, sabar. Orang yang sabar ketika mendapatkan mungkin kesulitan di kota Madinah, maka dia akan diberikan syafaat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, keutamaan kota Madinah, yaitu kota Madinah makanannya penuh dengan berkah. Hal ini berdasarkan doa Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Lihat hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Allahumma habbib ilaina al-Madinata ka hubbina Makkata aw ashadd. Allahumma barik lana fi sa'ina wa muddina wa sahhihha lana wa anqul humaha ila al-Juhfa." Wahai Allah, cintakan kepada kami kota Madinah seperti kecintaan kami kepada kota Mekah, atau lebih cinta. Dan memang kadang-kadang ada sebagian orang yang merasakan di dalam dirinya ada kecintaan kepada kota Madinah lebih dibandingkan kota Mekah, berdasarkan doa siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam kemudian bersabda, "Ya Allah, berkahilah selalu untuk kami di dalam timbangannya, di dalam takarannya, dan sehatkan kota Madinah untuk kami, dan pindahkan penyakit demamnya ke daerah Juhfah." Ini menunjukkan bahwasanya berkahnya kota Madinah. Maka kadang-kadang makanan satu bisa untuk dua orang, makanan dua bisa untuk empat orang, makanan tiga bisa untuk enam orang, dan semisalnya. Coba perhatikan lagi dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu tentang berkahnya kota Madinah, berkat doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Allahumma ja'al fil madinati dhi'fai ma bi Makkata minal barakah." Ya Allah, jadikanlah di kota Madinah dua kali lipat apa yang ada dari kota Mekah dari perihal berkah. Masya Allah. Dan doa Rasul sallallahu alaihi wasallam niscaya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian termasuk keutamaan kota Madinah adalah kita dilarang untuk berbuat buruk kepada penduduk kota Madinah. Nah, ini perhatikan, kepada pengunjung-pengunjung kota Madinah, penziarah-penziarah Masjidil Nabawi, maka hati-hati jangan menyakiti penduduk asli ataupun penduduk mukim yang tinggal di kota Madinah dilarang dalam agama kita. Coba perhatikan dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yakidu ahlal Madinati ahadun illa anma'un kama yanma'ul milhu fil ma'." Tidaklah seseorang menipu, berbuat makar terhadap penduduk kota Madinah kecuali akan meleleh, artinya hancur lebur, sebagaimana melelehnya garam di dalam air. Lihat lagi Bapak Ibu Saudara Saudari, hadis riwayat Imam Ibnu Abi Syaibah di dalam kitab musannafnya, musannaf Ibnu Abi Syaibah, dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, beliau berkata, "Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yaqul." Aku pernah mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man akhafa ahlal Madinah fa alaihi la'natullah wal malaika wan nasi ajma'in, la yaqbalu Allah minhu sarfan wala 'adlan, wa man akhafa ahlaha faqad akhafa ma baina hadaini wa ashara ila ma baina jambaihi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam." Barang siapa yang memberikan rasa takut kepada penduduk kota Madinah, maka harus sabar-sabar ketika menghadapi penduduk kota Madinah. Maka atas orang ini laknat Allah, para malaikat, manusia dan seluruh manusia. Allah tidak akan menerima darinya sorfan wala adan, amalan wajib atau amalan sunnah. Masya Allah. Dan barang siapa yang menakut-nakuti penduduk kota Madinah, maka sungguh dia telah menakuti ini, yaitu menakuti Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian Bapak Ibu Saudara Saudari, termasuk keutamaan kota Madinah, yaitu Madinah, kota Madinah akan menyisihkan, mengeluarkan orang-orang dan hal-hal yang buruk darinya. Ya, maka sedikit pengalaman ketika tahun terakhir, hari terakhir saya di kota Madinah waktu itu, alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Segala puji hanya milik Allah yang dengannya sempurna amal-amal saleh. Dan hadza min fadli rabbi, dan ini adalah salah satu karunia dari Allah untuk diri pribadi bisa menuntut ilmu di sana. Hari terakhir di kota Madinah saya ingat hadis ini. Jangan-jangan saya termasuk orang-orang yang dikeluarkan dari kota Madinah karena buruknya iman saya. Dan semoga itu bukan seperti itu. Yang jelas kota Madinah meniadakan keburukan yang ada di dalamnya. Orang-orang buruk tidak pantas untuk tinggal di kota Madinah. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Umirtu biqaryatin ta'kulul qura yaquluna Yathrib wa hiya al-Madinatu tanfin nasa kama yanfil kiru khabathal hadid." Aku diperintahkan untuk tinggal di sebuah desa, sebuah perkampungan yang akan menaklukkan desa-desa lainnya. Dan benar, dari kota Madinah ya timbullah negara Islam. Dari kota Madinah keluarlah pasukan-pasukan Islam yang mengalahkan dan menaklukkan Syam, menaklukkan Afrika, menaklukkan Persia, menaklukkan sampai ke Cordoba, Portugal. Subhanallah. Dari kota Madinah mereka menamakan kota tersebut Yathrib, dan dia adalah namanya Al-Madinah. Manusia, kota Madinah akan menghilangkan, meniadakan orang-orang yang buruk, sebagaimana ubupan api menghilangkan karat yang ada pada besi. Ini termasuk keutamaan kota Madinah. Maka siapa yang dapat berkunjung di sana adalah termasuk daripada orang-orang yang baik, berdasarkan pemahaman balik dari hadis ini. Kemudian yang ketujuh, keutamaan kota Madinah berdasarkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, keimanan kota Madinah adalah terkumpulnya iman di sana. Terkumpulnya iman di kota Madinah.
sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, innal iman la ya'rizu ila al-Madinah kama ta'rizu al-hayyatu ila juhriha. Sesungguhnya keimanan akan masuk kembali ke dalam kota Madinah sebagaimana ular masuk ke dalam lubangnya. Yang kedelapan, kecintaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap kota Madinah. Ini termasuk daripada keutamaan kota Madinah, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Bukhari dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza kana idza qadima min safar fa nadhara ila jujuratil Madinah awda'a rahilatan wa in kana ala dabbatin harrakaha min hubbiha. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jika beliau datang dari bepergian lalu beliau melihat ya dinding-dinding kota Madinah, maka beliau awda'a rahilatan, beliau memperbaiki hewan tunggangan beliau. Kalau seandainya beliau berada di atas hewan tunggangan, maka beliau gerakkan, kencangkan hewan tunggangan tersebut agar cepat sampai ke dalam kota Madinah karena cintanya beliau ke kota Madinah. Subhanallah. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kesembilan, yang terakhir dan bukan yang paling akhir karena masih banyak yang lain, yaitu bagi siapa yang tinggal di kota Madinah kemudian mati di sana, maka tidak ada lain kecuali dia mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini keutamaan kota Madinah bagi siapa yang meninggal di kota Madinah dan dia maka dia akan mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dalam hadis Imam Tirmizi, Imam Ahmad dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Rasul sallallahu alaihi wa sallam bersabda, "Man istata'a an yamuta mil Madinah falyaf'al fa inni ashfa'u liman mata fiha biha." Barang siapa yang sanggup untuk mati di kota Madinah, maka lakukanlah. Ya, tetapi tentunya kita tidak bisa mengatur kematian kita. Maka maksudnya artinya tinggallah di kota Madinah agar bisa mati di sana. Saya jadi teringat Al-Syeikh Al-Allamah Al-Muhaddith Abdul Muhsin Al-Abbad Hafizahullahu Ta'ala. Beliau adalah disebut Muhaddithul Madinah, ahli hadis dari kota Madinah, yang sampai saat sekarang masih menjadi guru besar di kota Madinah. Beliau termasuk dari pengajar hadis yang paling lama di kota Madinah. Bahkan kutubus sittah dari mulai Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Daud, Sunan Tirmidzi, Sunan Nasa'i, Sunan Ibnu Majah, beliau sudah ajarkan dan beliau sudah syarah di Masjid Nabawi. Beliau adalah salah seorang ulama yang sangat jarang keluar dari kota Madinah. Sangat jarang keluar dari kota Madinah. Keluar kadang-kadang ke kota Mekah hanya untuk mengerjakan ibadah haji. Ini Bapak Ibu saudara-saudari, kenapa? Karena berdasarkan hadis ini. Ya, dan termasuk di dalamnya Imam Malik rahimahullahu taala yang akhirnya beliau disebut sebagai Imam Daril Hijrah. Imamnya kota hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu kota Madinah. Karena saking beliau jarangnya untuk keluar dari kota Madinah. Salah satu penyebabnya hadis ini, man istata'a an yamuta bil Madinah falyaf'al. Barang siapa yang sanggup untuk mati di kota Madinah, hendaklah dia lakukan itu. Fa inni ashfa'u liman mata biha. Aku akan memberikan syafaat bagi siapa yang meninggal di dalamnya. Subhanallah. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita ingin lebih mengenal tentang batasan-batasan kota suci, kota Madinah. Disebutkan di dalam beberapa hadis sahih riwayat Imam Muslim diantaranya dari Abu Sa'id Al-Khudri tentang batasan kota suci Madinah, ya, yang tidak dimasuki oleh seorang Muslim. Wallahi, demi Allah, berdasarkan pengalaman, ketika Anda masuk ke dalam kota Madinah, Anda tidak akan pernah merasakan semulianya sebagai seorang Muslim.
karena kota tersebut tidak ada yang memasukinya kecuali muslim. Bahkan di jalan-jalan terlihat besar, ya, khusus jalan seorang muslim. Dilarang seorang lain muslim masuk kota ini. Tidak akan Anda merasa semulia sebagai seorang muslim kecuali salah satunya ketika Anda memasuki kota Madinah. Karena, dan ini salah satu makna sucinya kota Madinah.
Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Sengaja saya berbicara seperti ini agar orang-orang yang belum pernah kepikiran, ya Allah, ingin masuk kota Madinah, dia akhirnya berpikir. Terutama bagi yang punya rezeki, sehat badan, waktu luang, dan petunjuk. Maka ayo, ayo berziarah ke kota Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terutama ke Masjidil Nabawi yang akan kita bahas setelah ini. Hadis riwayat Muslim dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Ibrahim harrama Makkah faj'alaha haraman wa inni harramtu al-Madinata haraman ma baina ma'zamaiha alla yuhraqa fiha damun wala yuhmalu fiha silahun liqitalin wala yukhbatu fiha shajarun illa li'alafin." Sesungguhnya Ibrahim alaihissalam mengharamkan, yaitu maksudnya mensucikan kota Mekah, maka Allah menjadikannya sebagai kota suci. Dan sesungguhnya aku mengharamkan, yaitu mensucikan kota Madinah dengan kesucian. Maka kota Madinah adalah kota yang suci di antara ma'zamaiha, di antara dua lembahnya. Apa makna sucinya? Alla yuhraqu fiha damun. Tidak boleh diteteskan di dalamnya darah. Dan ini makna kesucian. Ini makna haram. Makanya kadang-kadang kita waktu kuliah di sana, walhamdulillah, kadang kalau seandainya kita ingin naik taksi, maka kita ingin pergi ke kota Madinah ataupun ke Masjidil Haram, kita menyebutnya bukan Masjid Nabawi, ya, Uridul Haram. Saya ingin kamu mengantarkan saya ke Haram. Haram itu artinya adalah Masjid Nabawi yang dahulu di situ puncak kota Madinah, pusat kota Madinah, Haram, ya, kota suci. Alla yuhraqu fiha damun, tidak diteteskan di dalamnya darah dan tidak dibawa di dalamnya persenjataan, enggak boleh bawa senjata di sana, dan tidak dipotong atau ditebang pohon kecuali untuk memberikan makanan kepada para unta. Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, lihat lagi hadis yang menunjukkan tentang batasan kota suci Madinah. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Allahumma inni uharrimu ma baina labataiha." Ya Allah, aku mengharamkan, mensucikan kota Madinah di antara labataiha. Labah artinya adalah dua kampungnya. Ini kalau kita perhatikan dari timur ke barat dari dua kampungnya, ya, itu suci. Kemudian dari selatan ke utara, maka Rasulullah SAW bersabda, "Al-Madinatu haramun ma baina airin ila thawrin." Kota Madinah itu suci dari jarak selatan ke utaranya, yaitu dari antara air, lembah air, dengan lembah Saur. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan walhamdulillah di zaman sekarang batasan-batasan sucinya kota Madinah sudah dikenal dan sudah ditandai oleh kerajaan Arab Saudi sehingga tidak susah lagi kita untuk mengetahuinya. Baik, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, sedikit lagi waktu saya, sepertinya ini tidak akan cukup untuk membicarakan apa saja yang ada di dalam kota Madinah dari hal-hal yang perlu diketahui oleh kaum muslim. Akan tetapi saya berbicara satu hal sebelum kita masuk ke dalam sisi ke dalam sesi pertanyaan maksud saya. Bapak ibu, saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, di kota Madinah, kenapa kota Madinah atau apa yang menjadikan berkahnya kota Madinah? Salah satunya adalah di dalamnya terdapat Al-Masjidun Nabawi. Ya, di dalamnya terdapat Al-Masjidun Nabawi. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam telah menyebutkan beberapa hadis tentang keutamaan Masjid Nabawi ini. Coba perhatikan di dalam beberapa hadisnya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "La tushaddur rihal illa ila thalathati masajidah." Tidak diperbolehkan bersusah payah untuk bepergian dalam rangka ibadah kecuali ketiga masjid, Al-Masjidil Haram wa Masjidi Hadza wal Masjidil Aqsa, yaitu Al-Masjidil Haram, yaitu yang ada di kota Mekah, dan Masjidil Aqsa, masjidku ini, yaitu Masjid Nabawi dan Masjid Aqsa, ya, dan Masjid Aqsa. Bapak ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kalau kita perhatikan keutamaan Masjid Nabawi, saya akan sebutkan sekarang beberapa hadis tentang keutamaan Masjid Nabawi. Di antaranya, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah At-Taubah ayat 108. La masjidun ussisa 'ala taqwa min awwal yawmin ahaqqu an taquma fihi fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu. Artinya, sungguh dia adalah masjid yang dibangun di atas ketakwaan. Dari hari pertama kamu berhak untuk berdiri salat di dalamnya. Di dalamnya terdapat orang-orang yang menyukai untuk bersuci, dan Allah subhanahu wa ta'ala mencintai orang-orang yang selalu bersuci. Ayat ini menunjukkan keutamaan Masjid Nabawi. Kenapa? Karena dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Dakhaltu 'ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi baiti ba'd nisa'i." Aku pernah mengunjungi Rasulullah SAW di salah satu rumah istrinya. Fakultu, lalu aku bertanya, "Ya Rasulullah, ayyul masjidaini alladhi ussisa 'ala taqwa?" Wahai Rasulullah, dua masjid manakah yang dibangun di atas ketakwaan? Masjid Nabawi kah atau Masjid Quba kah? Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata Abu Sa'id Al-Khudri, "Fa'akhadha kaffan min hasba fadaraba bihil arda." Beliau mengambil pasir, kemudian beliau letakkan pasir tersebut, pukulkan pasir tersebut ke tanah. Kemudian beliau mengatakan, "Huwa masjidikum masjidukum hadza." Masjid yang dibangun di atas ketakwaan adalah masjid kalian ini. Al-Masjidul Madinah, masjidnya kota Madinah. Hadis riwayat Imam Muslim. Kemudian juga di dalam hadis yang lain, riwayat Imam Muslim yang lain dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu juga, beliau bercerita, Tamara rajulani fil masjid alladhi ussisa 'ala taqwa min awwali yawmin. Artinya, dua orang sering berkelahi, berdebat, berdiskusi. Masjid manakah yang dibangun di atas ketakwaan? Masjid Quba kah? Masjid Nabawi kah? Maka qala rajulun huwa Masjid Quba. Salah seorang mengatakan dia adalah Masjid Quba yang dibangun pertama kali di atas ketakwaan. Kemudian Wa qala al-akhir huwa masjid Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang lain mengatakan dia adalah masjid Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, huwa masjidi hadha. Dia adalah masjidku ini. Masjid yang dibangun pertama kali di atas ketakwaan. Pondasi dasarnya adalah ketakwaan. Dan ini menunjukkan keutamaan Masjid Nabawi. Makanya Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala mengatakan, ketika Rasulullah SAW mengambil tanah, kemudian beliau memukulkan ke tanah lagi, beliau mengatakan, hadza nassun bi annahu al-masjidul ladzi ussisa 'ala at-taqwa al-madzkuru fil Qur'an. Ini adalah penegasan tegas bahwa Masjid Nabawi adalah masjid yang dibangun di atas ketakwaan yang disebutkan di dalam Al-Qur'an. Ya, di dalam Al-Qur'an. Wa raddun lima yaqulu ba'dul mufassirin annahu masjidu Quba. Dan ini adalah bantahan bagi orang-orang ahli tafsir yang menunjukkan bahwa masjid yang pertama kali dibangun di atas ketakwaan adalah Masjid Quba. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau kemudian mengatakan, "Wa amma akhlu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam Allah asba wa darabahu fil ard fal muradu bihi al mubalaghatu fil idah li bayani annahu masjidul madinah." Dan adapun mengambilnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanah pasir, kemudian beliau memukulkan ke bumi, yang dimaksud adalah sikap berlebih-lebihan dari Rasulullah SAW untuk menjelaskan bahwa masjid yang dimaksud adalah Masjid Nabawi. Ya, Masjid Nabawi. Ini Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Tetapi di sana ada pendapat lain yang menunjukkan bahwa masjid yang pertama kali dibangun di atas ketakwaan adalah Masjid Quba. Lihat penjelasan dari Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Beliau mengatakan, "Fal masjidan, dua masjid, Al-Masjidun Nabawi wa Masjidu Quba, Masjid Nabawi dan Masjid Quba, kilahuma ussisa 'ala taqwa, kedua-duanya dibangun di atas ketakwaan, min awwali yawm, dari hari pertama. Fa Masjidu Quba ussisa min awwali yawmin nazala fihi ar-rasul sallallahu alaihi wasallam tilka al-qaryah." Masjid Quba adalah masjid yang dibangun di atas ketakwaan ketika Rasulullah SAW pertama kali singgah di situ, di desa itu. Wa kadzalika Masjidul Madinah ussisa min awwali yawmin wa sallan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ila al-Madinah fakilahuma ussisa min awwali yawmin. Demikian pula Masjid Nabawi, Masjid Madinah adalah masjid yang pertama kali dibangun oleh Rasulullah SAW di atas ketakwaan ketika beliau sampai ke kota Madinah. Maka kedua-duanya adalah dua masjid yang dibangun di atas ketakwaan. Dan Bapak Ibu, saudara-saudari, insyaallah akan berlanjut keutamaan-keutamaan kota Madinah. Dan ingatkan saya insyaallah ta'ala pada pertemuan yang akan datang, kita akan mengambil berkahnya kota Madinah bagian kedua, yang akan kita bicarakan Masjid Nabawi dan apa-apa yang ada di dalamnya, kemudian tempat-tempat ziarah yang disyariatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunjukkan kepada berkahnya kota Madinah. Wallahu alam, saya kembalikan kepada akhi fillah Fawaz hafizahullah ta'ala. Nah,
baik, terima kasih jazakumullahu khairan untuk Al-Ustaz yang telah menyampaikan bahasan materi yang penuh manfaat di kesempatan pagi hingga menjelang siang hari ini dari bahasan tema berkahnya kota Nabi. Ikhwatul Islam, pendengar dan pemirsa Roja, kita memasuki sesi interaktif, sesi tanya jawab. Silakan untuk Anda yang akan bertanya kepada Al-Ustaz secara langsung di 0218236543 atau pesan singkat 0819896543. Tentunya kami berharap pertanyaan Anda berkesesuaian dengan bahasan yang Ustaz sampaikan. Silakan kami coba sapa yang pertama dari penelpon. Iya. Naam.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak dari mana?
Dari Pak Dahlan di Bandung.
Pak Dahlan di Bandung. Silakan.
Saya mau nanya ini, Pak, kan kota Madinah, kota Makkah itu kan dilarang muslim masuk katanya, Pak, ya. itu saya dengar dari salah satu ustaz, Pak, di Madinah itu ada
orang masuk gitu, Pak, ya.
Ya. Artinya dilarang bertempat tinggal dan masuk lah mungkin, ya. Nah, itu di Madinah itu kan ada orang Syiah katanya kan, salah satu penduduknya itu ada orang Syiah. Itu menurut sebagian ulama kan Syiah itu udah di luar Islam, udah kafir gitu, Pak. Kok masih diizinkan, Pak, gitu. Saya mohon penjelasan. Terima kasih banyak, Pak.
Terima kasih, Pak Dahlan, barakallahu fiik. Terima kasih Pak Dahlan sekali lagi atas interaksinya. Kami persilakan, Ustaz.
Terima kasih Pak Dahlan sekali
lagi
atas interaksinya. Kami persilakan,
Ustaz. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang sudah kita sebutkan tadi bahwa salah satu makna kesucian kota Madinah adalah tidak diperbolehkan orang-orang selain Islam untuk masuk, jangankan tinggal, masuk ke dalam kota Madinah diharamkan. Dan Bapak Ibu Saudara-saudari, adapun pertanyaan bahwa kaum Syiah Rafidhah yang menyimpang dalam agama Islam dari pokok-pokok akidah seorang Muslim Ahlus Sunnati wal Jamaah, kenapa masih bisa ditinggal di sana? Maka salah satu penyebabnya adalah mereka tidak begitu memperlihatkan dengan jelas keyakinan mereka, kegiatan mereka di kota Madinah. Sehingga salah satu hal yang perlu dimaklumi adalah hukumnya. Adapun kejadian nyatanya, maka pada saat itu mungkin ada pengambilan keputusan-keputusan yang dilihat lebih mendatangkan kebesaran maslahat untuk Muslim Ahlus Sunnati wal Jamaah. Itu yang bisa saya jawab. Yang jelas hukumnya secara Islam diharamkan setiap orang yang kafir masuk ke dalam kota Madinah dan kota Mekah. Wallahu a'lam. Nah.
Baik, terima kasih atas jawaban dan nasihat Al-Ustaz. Demikian Pak Dahlan di Bandung. Kami persilakan yang berikutnya, yang kedua di 0218236543 untuk Anda yang akan bertanya. Silakan.
Iya. Halo, assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Ibu, dikecilkan volume radio atau TV-nya. Silakan, dari mana?
Iya. Dari Ibu Nur di Asiris.
Ya, silakan Bu. Silakan.
Ya, terima kasih. Ini Ustaz, apakah betul ada anjurannya seseorang yang disuruh oleh Nabi untuk meninggal di kota Madinah? Demikian, terima kasih. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Nur yang telah bertanya. Kami persilakan Ustaz.
Ya, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu rasulillah. Mungkin Ibu Nur belum mendengar tadi apa yang sudah kita sebutkan, bahwa salah satu keutamaan kota Madinah adalah seseorang dianjurkan untuk tinggal di sana. Awal Madinah tu khairul lahum law kanu ya'lamun. Kota Madinah lebih baik bagi mereka kalau seandainya mereka mengetahuinya. Kemudian juga Rasulullah SAW bersabda, man istata'a minkum an yamuta bil Madinah falyaf'al fa inni kuntu syafi'an lahu liman mata biha. Artinya, barang siapa yang sanggup untuk meninggal di kota Madinah, hendaklah ia lakukan itu. Sesungguhnya aku memberikan syafaat untuknya bagi siapa yang meninggal di dalamnya. Wallahu a'lam. Nah,
demikian untuk Ibu Nur, semoga bermanfaat. Dan kami berikan kesempatan yang berikutnya, yang ketiga, masih dari telepon di 0218236543. Silakan. Ya.
Halo.
Ya, silakan Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, ke pertanyaannya, dari mana Ibu?
Saya Ibu Lis dari Bekasi.
Silakan Ibu.
Saya mau tanya. Tadi Ustadz menerangkan bahwa kalau kita ada cukup harta tapi tidak berkunjung ke salah satu kota yang Allah sucikan, tapi lebih memilih berkunjung ke tempat lain yang barangkali di situ mudaratnya lebih banyak, akan ada balasan dari Allah gitu. Tapi ada juga yang mengatakan bahwa umrah itu kalau bisa ya tidak usah terlalu sering, karena kalau kita infakkan uang itu untuk di jalan Allah akan lebih banyak manfaat yang bisa kita ambil gitu, Ustaz. Bagaimana bisa dijelaskan?
bagaimana menjamah dua hal ini ya Bu ya.
Terima kasih Ibu.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Lis di Bekasi. Kami persilakan Ustaz.
Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu Rasulillah. Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, perlu diperhatikan, saya ingin menjelaskan sedikit bahwa saya tadi menyindir orang-orang yang kadang-kadang lebih suka untuk menjalankan hartanya tidak di jalan Allah. Lebih suka untuk berfoya-foya, untuk menggunakan hartanya kepada tempat-tempat yang kadang-kadang di sana bahkan dia mendapatkan dosa dan maksiat. Ya, ini perkataan saya. Nah, tetapi kok dia malas untuk menjalankan hartanya di jalan Allah. Baik itu pergi umroh, ataupun membiayai orang-orang untuk berumroh, ataupun menjalankan hartanya di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka itu satu. Yang kedua, kita dianjurkan untuk berumroh dan bahkan sering berumroh. Rasulullah SAW bersabda, tabi'u bainal haji bainal tabi'u bainal umrati bainal haji wal umrah. Ikutilah selalu antara haji dan umrah. Ikutilah selalu antara haji dan umrah. Fa innahuma yanfiyani dzunub kama yanfil kiru khabatsal hadid. Sesungguhnya keduanya menghapuskan dosa. Haji dan umrah menghapuskan dosa. Maka lihat di sini ada tabi'u bainal haji wal umrah. Dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al umratu ila al umrah kafaratun lima bainahuma." Pergi berumrah kepada umrah lainnya menunjukkan kan ada umrah, ada lagi umrahnya, ada lagi umrahnya, ada lagi umrahnya. Adalah kafaratun lima bainahuma. Menghapuskan dosa kepada dosa selanjutnya di antara keduanya. Nah, yang jelas Bapak Ibu saudara-saudari, yang ingin saya tuju dari sindiran tadi, ayo jalankan harta di jalan Allah. Mau itu Anda pergi berumrah satu kali setahun, dua kali setahun, tiga kali setahun, itu baik. Ataupun Anda pergi berumroh, ataupun mengumrohkan orang lain, menginfakkan hartanya di jalan Allah, ataupun bersedekah, menghutangi orang, membebaskan hutang orang lain. Yang penting gunakan harta di jalan Allah. Lebih banyak dibandingkan hanya menggunakan di jalan dunia. Foya-foya. Tidak ada nilai ibadah di dalamnya. Bahkan cenderung kepada dosa dan maksiat. Itu yang saya tuju, Bu. Ya. Demikian, wallahu a'lam.
Baik, terima kasih atas jawaban dan nasihat yang Ustaz sampaikan. Demikian Ibu Lis di Bekasi. Terima kasih atas interaksi yang Ibu telah berikan untuk program acara kita. Ikhwatal Islam, untuk selanjutnya kita akan memberikan kesempatan bagi pendengar yang telah mengajukan pertanyaan melalui pesan singkat. Ada pertanyaan dari Ibu Nasution di Medan, Sumatera Utara, yang bertanya, "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Ustaz, saya pernah mendengar penjelasan seorang Ustaz yang mengatakan bahwa ada anjuran untuk berbelanja di Madinah. Karena di Madinahlah ada anjuran untuk berbelanja, dan menurut Ustaz tersebut ada hadisnya. Mohon penjelasan dari Al-Ustaz, apakah memang benar ada penjelasan untuk anjuran untuk berbelanja di Madinah? Terima kasih Ustaz."
Tidak mengetahui ada hadis yang menunjukkan anjuran untuk berbelanja di kota Madinah. Saya tidak tahu ada hadis yang menunjukkan untuk berbelanja di kota Madinah. Akan tetapi kita mengetahui tadi salah satu keutamaan kota Madinah adalah makanan dan minuman yang ada di sana penuh dengan berkah. Bahkan Rasulullah SAW berdoa, "Dhi'fai ma bi Makkah minal barakah." Mendapatkan berkah dua kali lipat dari apa yang ada dari kota Madinah. Ya, wallahu a'lam. Apakah ustaz tersebut atau yang memberitahukan ibu tersebut atau bapak tersebut berdasarkan hadis ini kemudian dianjurkan untuk berbelanja? Maka saya tidak tahu. Ya, akan tetapi makanan dan minuman di kota Madinah penuh dengan berkah. Arti berkah adalah kebaikan yang ada dan terus menerus, atau kebaikan yang banyak dan terus bertambah. Wallahu a'lam.
Terima kasih atas jawaban dan nasihat yang saya sampaikan. Demikian Ibu Nasution di Medan. Kita angkat pertanyaan dari seorang pendengar dan pemirsa kita di Padang yang bertanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mau bertanya terkait dengan pahala sholat di Masjid Nabawi. Di sini dijelaskan oleh pendengar kita bahwa pahalanya adalah 1000 kali lipat selain dari sholat-sholat yang lainnya, di masjid yang lainnya. Lalu bagaimanakah Ustaz apabila kita sholatnya di luar masjid atau di pelataran Masjid Nabawi, apakah masih akan mendapatkan pahala 1000 kali dari sholat di masjid yang lain selain Masjid Nabawi? Terima kasih atas jawabannya.
Ya, bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, terutama para yang bertanya, jazakumullahu khairan atas pertanyaannya. Semoga kita dimudahkan untuk sholat di Masjid Nabawi. Dan salah satu filar keutamaan kota Madinah adalah keberadaan Masjid Nabawi yang ada di dalamnya. Dan Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Ahmad dan yang lainnya, salatun fi masjidi hadha bi alfi salah fima siwahu illa almasjidil haram. Salat di masjidku ini senilai dengan 1000 salat dibandingkan salat di masjid-masjid lainnya kecuali Masjidil Haram. Kalau kita perhatikan hadisnya, salat di masjidku ini, maka termasuk di dalam masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah masjid yang dibangun oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mana masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika dibangun tersebut panjangnya 35 meter, lebarnya 30 meter. Ya, berarti luasnya secara keseluruhan sekitar 1060 meter persegi. Ya, 30 meter panjangnya, kemudian 35 meter, kemudian lebarnya 30 meter. Ya. Dan Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam setelah beliau pulang dari peperangan Khaybar di tahun ke-7 Hijriah, beliau meluaskan luasnya Masjid Nabawi sekitar 50 kali 50, ya, 50 kali 50, berarti bisa seluasnya itu dari meter persegi 2475 meter persegi. Ini sebagaimana disebutkan dalam buku-buku tentang biografi kota Madinah. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, apabila kita berbicara tentang sholat di masjidku ini, maka itulah yang dimaksud. Tetapi para ulama kemudian mengatakan seluruh perluasan yang terjadi pada kota Madinah, seperti perluasan yang dilakukan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, kemudian perluasan yang dilakukan oleh Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, kemudian perluasan yang dilakukan oleh khalifah dari Bani Umayyah Al-Walid bin Abdul Malik rahimahullah, kemudian perluasan yang dilakukan oleh khalifah dari Bani Abbasiyah Muhammad Mahdi, kemudian terakhir perluasan yang dilakukan oleh kerajaan Arab Saudi di masa atau era Raja Fahad bin Abdul Aziz rahimahullahu taala, maka ini termasuk daripada Masjid Nabawi. Nah, makanya para ulama mengatakan seluruh masjid yang diluaskan dan pelatarannya, batasannya adalah pagar hijau yang sekarang ada di Masjid Nabawi, itu adalah masuk ke dalam masjid. Ya, adalah masuk ke dalam masjid. Dan ini yang difatwakan oleh Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah ta'ala. Berarti orang yang sholat di dalam itu, dia mendapatkan pahala sholat senilai dengan 1000 sholat. Adapun di luar pagar hijaunya, jadi ada masjid, bangunan dengan atapnya, kemudian ada pelatarannya, ada halamannya, kemudian ditutupi dengan pagar hijau, maka di dalam itu semua adalah Masjid Nabawi. Adapun yang di luar pagar hijau, maka itu bukan dari Masjid Nabawi. Itu bukan dari Masjid Nabawi. Berarti orang yang sholat di luar pagar hijau, dia tidak mendapatkan sholat yang senilai dengan 1000 salat dibandingkan masjid-masjid yang lain. Wallahu a'lam. Nah,
Baik, terima kasih atas jawaban dan nasihat Al-Ustaz. Demikian pendengar dan pemirsa di Padang yang telah bertanya. Kita angkat pertanyaan dari pendengar kita, Bapak Yusuf di Bekasi. Assalamualaikum warahmatullahi. Ustaz, keberadaan kuburan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di lingkungan Masjid Nabawi menjadi contoh bagi banyak kaum muslimin di negeri kita yang menguburkan tokoh masyarakat atau orang tuanya di masjid yang dibangun olehnya. Apakah ini bisa dibenarkan, Ustaz? Mohon nasihat dan penjelasannya.
Ya, bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Poin pertama tentang masalah ini, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membangun Masjid Nabawi dan beliau bangun tidak ada kuburan padanya. Kemudian setelah itu di samping kanan Masjid Nabawi beliau bangun rumah istri-istri beliau. Jadi pada waktu itu tidak ada kuburan sama sekali, baik di dalam masjid atau di samping masjid yang merupakan rumah istri-istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini nanti saya akan jelaskan insyaallah taala pada pertemuan yang akan datang dalam kajian dengan tema berkahnya kota Madinah bagian kedua. Kemudian ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meninggal, beliau dikuburkan di mana beliau meninggal. Dan ini merupakan kekhususan yang dimiliki oleh para nabi. Dalam hadis Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-anbiya yudfanuna haitsu matu." Para nabi dikuburkan di mana mereka meninggal. Maka ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal di kamarnya Aisyah radhiyallahu anha, maka beliau dikuburkan di sana. Dan pada waktu itu, ya, pada waktu itu Nabi Muhammad kamarnya Aisyah radhiyallahu anha tidak termasuk dalam masjid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada tahun 68 Hijriah ketika pemerintahan Al-Walid bin Abdul Malik khalifah 86 Hijriah, 86 Hijriah, pada pemerintahan Al-Walid bin Abdul Malik khalifahnya, gubernur kota Mekah pada waktu kota Madinah pada waktu itu adalah Umar bin Abdul Aziz yang disebut-sebut sebagai Al-Khalifah Ar-Rashid Al-Khamis, khalifah yang paling terbaik, yang kelima, karena saking makmurnya ketika beliau menjadi khalifah, Umar bin Abdul Aziz. Maka khalifah dari Bani Umayyah ini, Al-Walid bin Abdul Malik, memerintahkan kepada gubernurnya, Umar bin Abdul Aziz, untuk memperluas Masjid Nabawi. Dan termasuk perluasan yang dilakukan oleh Khalifah Bani Umayyah Al-Walid bin Abdul Malik adalah memasukkan kamar Aisyah ke dalam Masjid Nabawi. Ya, ke dalam Masjid Nabawi. Adapun ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hidup, maka Masjid Nabawi tersendiri, rumah Aisyah dan rumah istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhunna ajma'in tersendiri. Kemudian setelah Nabi meninggal digantikan oleh Abu Bakar, digantikan oleh Umar. Maka Umar melakukan perluasan ke arah mana? Ke arah utara, ke arah barat, ya, ke arah utara dan ke arah barat serta ke arah selatan. Tidak ke arah timur. Ya, karena ke arah timur beliau mengetahui di situ ada kuburan Rasulullah SAW. Maka beliau melakukan perluasan hanya ke arah utara, ke arah selatan, ke arah barat. Ya, kemudian di zamannya Utsman bin Affan di tahun sekitar tahun 29 Hijriah, beliau pun melakukan perluasan ke arah barat, ke arah utara dan ke arah selatan, tidak ke arah timur juga. Ini Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah.
Nah, ketika tahun 86 sampai 88 yang menjadi khalifah pada waktu itu Al-Walid bin Abdul Malik, dan pada waktu itu tidak ada seorang sahabat pun dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang masih hidup di kota Madinah. Maka akhirnya khalifah ini memperluas Masjid Nabawi dan memasukkan kuburan Rasulullah ke dalam perluasan. Memasukkan kamar Aisyah radhiyallahu anha ke dalam perluasan. Maka dari ini kita tidak bisa menjadikan dalil bahwa bolehnya membangun kuburan atau bolehnya memasukkan kuburan ke dalam masjid. Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membangun, tidak pernah membangun masjidnya kemudian memasukkan kuburan ke dalamnya, enggak pernah. Bahkan yang kedua, karena Rasul sallallahu alaihi wasallam melarang. Beliau mengatakan Allahumma la la'natullah 'alal yahud wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Allah melaknat kaum Yahudi dan Nasrani menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid. Rasul sallallahu alaihi wasallam sendiri berdoa, Allahumma la taj'al qabri wathanan. Ya Allah, jangan jadikan kuburanku sebagai berhala. Makanya doa Rasul sallallahu alaihi wasallam ini dikabulkan oleh Allah. Meskipun perluasan masjid mencakup kuburan beliau, tetapi orang-orang tidak bisa menjadikan sholat menghadap kuburan beliau sama sekali. Seakan-akan kuburan beliau itu, kalau bapak dan ibu seluruh para pendengar Radio Roja dan para pemirsa Roja TV membaca sejarah kuburan Rasulullah, kuburan beliau itu, nanti saya akan jelaskan pada pekan depan insyaallah ta'ala, kuburan beliau itu ditutupi dengan 3 lapis dinding dan tidak pernah akan bisa terlihat sampai hari kiamat, sebagaimana doa Rasul sallallahu alaihi wasallam. 3 lapis dinding, ya, dan saya akan perlihatkan gambarnya nanti besok pekan depan insyaallah ta'ala. Maka tidak bisa kita jadikan dalil bahwa adanya kuburan Rasulullah di dalam perluasan Masjid Nabawi bahwa kita boleh memasukkan kuburan orang soleh ke dalam masjid. Dan ini sangat disayangkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan itu mendatangkan laknat Allah Subhanahu wa taala. Dan itu tanda seburuk-buruk manusia. Ulaika syirarul khalqi indallah. Dan itu hadisnya riwayat Bukhari Muslim semua. Dan itu hadis adalah hadis yang tidak menerima naskh, tidak menerima penghapusan hukum. Kenapa? Karena hadis itu keluar ke beberapa hari sebelum meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka wahai kaum muslim, takutlah kepada Allah. Bagaimana nanti kita di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat? Rasul sallallahu alaihi wasallam melarang kita untuk menjadikan kuburan-kuburan orang soleh sebagai masjid. Kita malah membangunnya. Kita malah menghiasinya, bahkan lebih hias dibandingkan masjid. Lebih indah dibandingkan masjid. Kadang-kadang sebagian orang lebih khusyuk beribadah di kuburan-kuburan kerabat dibandingkan masjid. Lebih bisa nangis. Ini real, fakta. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ahabbul biladi ila Allah masajiduha." Artinya, sebaik-baik daerah yang dicintai oleh Allah, daerah yang paling dicintai oleh Allah adalah masjidnya. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-ardhu kulluha masjidun." Seluruh tanah bumi seluruhnya masjid, "illal maqbaratu wal hammam." Kecuali kuburan dan hammam dan kamar mandi. Ini bagaimana nanti di hadapan Rasulullah kita berhadapan? Bagaimana? Wahai umatku, aku mengatakan seperti ini, kok kamu malah menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah, tempat sholat, lebih khusyuk berzikir di sana, lebih bisa menangis di sana. Kadang-kadang keluar dari kuburan keramat, ya, dengan jalan mundur, masuk dengan menunduk-nunduk. Ya. Adapun kadang-kadang masuk ke dalam masjid tanpa tahiyatul masjid, asal duduk saja. Mana penghormatan terhadap rumah Allah? Kok kuburan lebih dihormati dibandingkan rumah Allah Subhanahu wa taala? Ini Bapak Ibu, dan itu hadis-hadis sahih yang saya katakan tidak ada hadisnya tidak menerima bantahan. dan hadis yang tidak menerima penghapusan hukum karena keluar beberapa hari sebelum Rasul sallallahu alaihi wasallam meninggal. Maka saya katakan ittaqullah, wahai kaum muslim, takutlah kepada Allah. Apa yang akan kita katakan nanti di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang masalah membangun kuburan menjadi masjid? Wallahu a'lam.
Terima kasih atas jawaban yang saya sampaikan. Demikian Bapak Yusuf serta pendengar dan pemirsa lain yang bertanya hal yang sama. Banyak pertanyaan yang sudah kita terima, Ustaz, namun qadarullah karena waktu yang terbatas, mungkin pertanyaan Pak Yusuf adalah pertanyaan kita yang terakhir di kesempatan kita. Mungkin ada kesimpulan akhir atau penutup yang akan saya sampaikan di penghujung acara, kami persilahkan.
Ya, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sebagai kalimat ikhtitamiyah, statement terakhir sebelum kajian kita tutup, maka saya ingin mengulang ucapan saya tadi bahwa setiap usaha dalam beramal ibadah ketika dalam kesempitan, maka sebesar itu pula petunjuk dari Allah datang. Saya ulangi, sebesar usaha untuk beramal ibadah ketika dalam keadaan sempit, sebesar itu pula petunjuk Allah akan datang kepadanya. Wallahu a'lam. Sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.